En þú varst að segja mér, Magnús, að þú er heilt gamlar sagnar að það verið byggð á 18. öld.
Það var langvastar,
já. Langvastar,
já. Langvastar, já.
Og það var þessi Guðríður sem sagði þér það.
Já, hún hefur, en setna hefði ég fólki á haugum tala þetta.
Já.
Sigur Jónsson, bónda þar á Guðrúnu, Sigurðardóttir. Svo það, en þér daldi, en það fer þetta nú ekki alveg í það sem Jón Helgason skrifa.
Er það ekki?
Nei, ekki alveg. Nei. Hann er sagt eitt bóndi, þarna eins og náttúrulega Jón. Og hann á eitthvað á fossum þegar hann kemur þangað. Og það virðist lifa svona fyrstu ári þarna. Þetta fólk hefur að sennilega alltaf að veiða í langavatn. Og eitthvað heyja það. Og þetta hefur hlotið að vera frekar seinnipartir og átjöndum. Fyrir skvekki löngu fyrir átjöndum. En síðast ári sem það þarna, eiginlega víst, þá orðið sultur. Verulegu sultur, sko, það matalaust. Og börnin deyjur skipju og svona hörmungum, kulda og vesöld. Vanta feitinu frá sækettinu. Og hann að brjótast með líkinn og nástafótti, segir Jón Helgason. En Sigurður sagði mér að hann hefði verið að sækja eld og grísatum. Það hefði dáið eldun og hafa orðið til í réttarmúla. Út í sko metrun. En þeir komu út nánu þá var algjörlega bjargarnar sko, ekkert til. Þá sendir gamla konan dóttur sína, vestur í Dali, að sækja eitthvað lífsbjörg. En, og hún fær lífsbjörg einhverja sko, til að beða eitthvað sem hún gat borið. Hún er sem ekki geta borið mikið, ekki við það holdum. En, þegar hún kemur suður á Sópandaskarð, eitthvað starð þar, sko, nála tví, þá rekst hún fram á hest, drókhest. Eldið sest sem byrja keiftur svona borgar bara að strjúka. Og hún rýður hún heim, hún er sennilega þreytt, sko. En þegar hann kemur heim með hestin, nokkuð eftir hann kemur heim, þá er hestur honum veikur. Sennilega fyndi ég hrossa svolítið eitthvað svolítið. Þegar hafði eitthvað tökur til að gefa honum. Og það gera sér gott af lungunum og olifrinu hestur og taka honum skinnið en geyma kjeti þar í gili nærri. Og það var til þess að eigandi fór að leita hestinum og fann hána þarna hjá þeim. Það kunni ekki að fela sko, það var ekki sá ekki að stela.
Nei.
Og það var til þess að hún fluttir af dalnum. Og ég veit nú svona nokkurnu veginn um afkomendur þeirra. Þeir voru hér í tungunum eitthvað, tímabilin.
Já.
Og ég mani það pappi var að segja frá því að hann er beinsum ferjað einn af þessum afkomendum yfir Hvítá, vestur í Hvítá. Vestur í tungur og þá hefði hann sporristindur á bátum og hann fór í ána. Og hann rýr á eftir honum vestur undir Flóðatanga. Þann að honum og hann var þó lifandi. Já, þetta mann ég eftir hann sagði.
Já.
Og sagði þetta byrja afkomendur þessar kvenna. Já.